Bonjour frères et sœurs.
Turabaramutsa bene data n'abashiki bacu. Turabaramutsa abo ku isi yose.
Une erreur de traduction.
Ngomba gukosora ikosa nakoze mu gusobanura ejo nimugoroba. Ntabwo ari imyaka igihumbi na magana abiri mirongo itandatu n'ibiri, ahubwo ni igihumbi na magana mirongo itandatu niyo igize imyaka itatu n'igice. Nanone nakoze ikosa mu nshinga nakoresheje, ntabwo yavuze ngo umwami agaruka, ahubwo yavuze ati aramanuka, umwami amanuka. Ni ukuvuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama buzamara imyaka irindwi nk'uko byanditswe, byahishuwe cumi n'icyenda umwami akamanuka. Ntabwo yakoresheje inshinga kugaruka, ahubwo yakoresheje inshinga ngo kugaruka, kumanuka k'umwami. Niko mwiza Frank yavuze ejo, ndabashimiye.
Je voudrais encore ajouter, avec les techniciens, hier nous avons
rectifié cette erreur.
Après la réunion,
merci. Je m'excuse
pour ceux qui l'ont remarqué. Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur exalte.
Yesu, Yesu, Yesu.
Dis un alléluia.
Mutima wanjye muhimbaze. Vuge uti alléluia.
Le plus beau nom pour moi.
Izina ryiza cyane kuri njye.
Réponds à toutes mes. Soupir, Jésus, Jésus.
Asubiza iminiho yanjye yose. Yesu, Yesu, Yesu.
Mon cœur exalte.
Mutima wanjye urahimbaza uvuga uti alléluia.
Jésus peut tout changer.
Yesu ashobora guhindura byose. Kandi izuba
par les nuages
obscurs.
Quand il change son
miracle,
il transforme tout.
Igihe ayoboye ubwoko bwe ahindura byose kuko ububasha bwose buri mu kiganza cye ahindura byose.
Jésus peut tout changer.
Yesu ashobora guhindura byose.
Yomora
imitima.
Il secoue les âmes affligées.
Atabara.
Il est conduit
ubugingo bubabaye abuyobora mu ijuru ahindura byose
tout est en son pouvoir
byose biri mu bushobozi bwe ahindura byose.
Jésus peut changer tout.
Yesu ashobora guhindura byose.
Et arranger tout dégât.
Kandi
consoler.
Agasana ibyangiritse byose, agahumuriza.
Purifier, guérir.
Imitima ibabaye.
Akabohagira,
akabakirisha amaraso ye. Ahindura byose. Kuko
sont entre ses mains.
Ubu shobozi bwose n'ububasha biri mu maboko ye nibyo ahindura byose.
Jésus peut changer tout.
Yesu ashobora guhindura byose.
Accorde la lumière partout.
Atanga amurika ahantu hose. Atanga ibyiringiro by'intsinzi
dans les hauteurs. Il
ayobora
tout. Il transforme tout.
Mu burebure
bw'intsinzi
ahindura byose kuko afite ububasha bwose mu kiganza cye ahindura byose.
C'est encore le temps de la grâce. Jésus a expié pour nous à Golgotha nos fautes, nos péchés.
By'ubuntu, Mwami Yesu yahongereye
marche joyeux vers
ibyaha byacu n'icumuro byose.
La paix et le repos de l'âme. À toi, agneau de Dieu, sois l'honneur.
Oui, mwana w'intama, uhabwe.
Ton sacrifice est accompli.
Icyubahiro.
De nos fautes et de nos péchés. Tu nous as délivré.
Ibyaha byacu n'icumuro byacu.
Nous sommes un peuple de sacrificateurs.
Waratubohoye. Turi ubwoko bw'abami n'abatambyi. Abatambyi b'ubwami bwawe.
Aucun nom sur terre est semblable au tien.
Nta zina na rimwe rihwanye n'iryawe.
Le trône de la grâce.
Intebe y'ubuntu.
Aspergé du sang du sacrifice.
Yaminjagiho amaraso y'igitambo.
Et le pécheur pardonné.
Abanyabyaha barababarirwa. Ntabwo Imana ikibuka ibyaha byabo.
Le soleil d'amour du Sauveur brille sur lui.
Umucyo,
le peuple de la nouvelle alliance.
Umukiza urabamurikira. Ubwoko bw'isezerano rishya. Gunze ubumwe kubw'amaraso
agneau de Dieu soit l'honneur
mwana y'intama uhabwe icyubahiro
de nos fautes et de nos péchés
icungu yacu
tu nous as
warayirangije y'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu waratubohoye turi ubwoko bw'abatambyi abami mu bwami bwawe
aucun nom sur terre
nta zina na rimwe ku isi
est semblable au tien
duhanye n'iryawe
viens toi égaré et sans secours
ngwino wowe wazimiye udafite ugutabara agakiza nakawe byo isi itabasha kuguha bibonerwa wabibona i Golgota ibisubizo ku bibazo udafite igisubizo gukira indwara n'imibabaro byose ku musaraba n'urukundo mu mutima ubereye aho wowe mwana w'intama uhabwa icyubahiro igitambo cyawe cyaratambwe ibyaha byacu ibicumuro byacu warabidukijije turi ubwoko bw'abatambyi abami mu bwami bwawe nta zina na rimwe ku isi rihwanye n'iryawe wowe mwana w'intama uhabwe icyubahiro n'ishimwe waducunguriye ibyaha byacu n'ibicumuro byacu turi ubwoko bw'abatambyi abami mu bwami bwawe nta zina na rimwe rihwanye n'iryawe hano ku isi
Lob und Dank sei dem Herrn.
Loué et remercié soit le Seigneur.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Agakiza kuzuye gucungurwa kuzuye.
La accomplit umwami wacu
yabisohoje ku bwacu ku musaraba
i Golgota.
Nk'uko bashiki bacu bamaze kubiririmba. Turashima ndetse no
kubw'igitondo
turaramutsa bene data bose bari ku isi hose bari ku murongo muri iki gitondo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana turashima Imana ku bw'ejo nimugoroba ku bw'imigisha ye n'ijambo rye ry'igiciro
Je voudrais aussi saluer tous les frères et les sœurs.
Nifuza kuramutsa bene data n'abandi bose. Duhereye abari hano hafi i Krefeld n'abaturiye hano hafi. Bateraniye bose kumva hamwe natwe ijambo ry'Imana.
Préférable pour nous.
Jaka tubereye byiza. Bikadushimisha nuko bene data n'abashiki bacu bakaba bari hano muri iki cyumba. Bateranye mu bice muri izi ntebe ariko ntabwo byorohereye ntabwo byoroheye mwene data Frank kubwiriza intebe zibereye aho twiringiye yuko vuba ibintu bizahinduka wasanga ntabwo tuzi ngo ni ryari wenda sahari wasanga ari ukwezi gutaha ariko ntabwo tuzi umwami ubwe niwe ubizi ibyo twumvise ejo nimugoroba
entendu parler de Josué
byadukozeho twumvise tubwirwa Yosua uburyo yayobowe n'umwuka wera uko yari yatumwe n'Imana arahagarara aravuga ati zuba hagararaho nawe kwezi wirengaho nuko ibyo bisora nk'uko yabivuze amen icyere kibi cy'Imana yari akeneye umucyo w'amanywa kugira ngo abone uko anesha abanzi ba Isiraheli. Turashimira Imana umurimo wayo iri gukora muri iki gihe kandi izawusohoza. Turashimira byose, turashimira yuko twagiriwe ubuntu bwo kumenya
ibihe umunsi
n'ubutumwa bw'igihe, tukamenya uko Imana yoherereje umuhanuzi nk'uko isezerano ryayo riri. Twumvise ubwo butumwa, turabwakira, turabwemera kandi turashima. Ubutumwa ni ijambo ry'Imana rihishuwe. Turashima yuko amaso yacu yayafunguriye kumumenya, kumenya ibyo Imana umwami ari gukora muri iki gihe.
Twe écoutons la parole de Dieu,
nous écoutons la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana muri iki gitondo ituhe ubuntu bwayo.
Pour les heures qui vont suivre, avant que le frère Schmidt lise
une parole connue
dans Romains chapitre 8.
Mwene data Schmidt asenga ndasoma ijambo rizwi
Romains 8
ryo mu Baroma igice cy'umunani uhere ku murongo wa 28. Abaroma 8 uhere ku murongo wa
28.
Tuzi yuko icyubahiro kibi cy'Imana. Pawulo yandikiye Abaroma ababwira ati tuzi yuko natwe nk'uko Yohana yabyanditse mu mabaruwa ye, tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge bwo kumenya iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri mu mwana wayo. Pawulo arandika hano
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi.
Qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi
justifiés.
Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Il est écrit
encore ici.
Haranditse nanone hano.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
None ubwo bimeze bityo.
Si Dieu est pour nous,
iki,
qui sera contre nous?
Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde?
Qui n'a point
mbese
épargné son propre fils?
Ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose?
Qui accusera les élus
ninde
de Dieu?
Uzarega intore z'Imana?
C'est Dieu qui
n'Imana
les justifie.
Kandi ari batsindishiriza.
Qui les condamnera?
Ninde uzaziciraho iteka?
Est mort.
Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari uburyo bw'Imana adusabira.
Pour nous,
ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo?
Mbese
ni amakuba cyangwa ibyago cyangwa ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambura ubusa, n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Umurongo wa 37. oya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Icyubahiro kibi cy'Imana, Imana kishimwe. Mbese si amagambo yumvikana yo mu byanditswe? Mbese akeneye ko tuyasobanura? Oya, umwuka wera ijambo, umwuka wera uhindura ijambo rizima kandi agahinduka amagambo mazima kuri twe. Nta cyabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mbese ni bihebuje cyane. Dushimira Imana yuko havugwa wowe nanjye. Mbese ntiyabidutoranirije isi itararemwa kadutoranyiriza kwizera ijambo ryayo no kuryakira rishowe, nuko ibidufashije idutabaye tukabasha kurigenderamo. Nuko isengesho ryanjye muri iki gitondo niri nuko Imana yaha umugisha bene bashiki bacu bose bumva ndetse afite umugabane muri iki giterane. Imana ibaha umugisha ndetse ihe buri umwe wese icyo akeneye. Imana iruhe umugisha. Mwene Data Mukundwa Schmidt, ndakwinginze.
Père Céleste, nous sommes ici.
Data uri mu ijuru.
Et tous ceux qui sont ici,
turi hano,
et qui écoutent,
hamwe n'abari ku isi yose, bari kumva, nk'uko tumaze kubyumva, n'iki cyadutandukanya n'urukundo rwawe? Haranditse ngo
rien,
nta kimwe
ne pourra nous séparer,
cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Data uri mu ijuru,
ibyo
turabigushimira yuko watuhaye ubuntu bwawe, nanjye wangiriye ubwo buntu bwo kumenya umunsi n'ibihe n'ubutumwa, nuko nta kaga, nta kurenganywa, nta kababaro, nta nzara byadutandukanya n'urukundo rwawe. Turagushimira yuko waduhaye ijambo ryawe atari ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa igisobanuro bwite z'abantu, ahubwo mwami nta busobanuro no kugoreka ibyanditswe. Watugiriye ubuntu isi hose, ndetse bene Data bose bakiriye ijambo ryawe mu by'ukuri abaryemeye bakaryizera. Twese hamwe ndabisaba nanone mbisubiyemo, o Mana uduhe twese
une pensée,
icyifuzo, igitekerezo n'intego yo kugira ngo mu bwoko bwawe uhabwe icyubahiro. Mwami uhabwe icyubahiro nk'uko bimaze kuvugwa ku isi yose mu bantu bose. Utuhe ubuntu bwawe kugira ngo ibyo twahawe mu gihe cyacu, ni ukuvuga ijambo ryawe ryera ni ryo rihora iteka ryose. Turagushimira, uhe umugisha iminwa ukoresha uvuga, uduhe n'ubuntu bwo kugira amatwi n'imitima bifunguwe,
mais pas d'avoir un savoir mais une foi.
Tugire ubumenyi ahubwo tugire ukwizera ku bw'icyubahiro cy'izina ryawe. Amen.
Ô Seigneur, de tout notre cœur soit apportée la reconnaissance.
Umwami ahabwe ishimwe rivuye mu mitima yacu. Dushobora kuvuga ngo tumaze kumva ikibwiriza. Mbega ubuntu bwo kwakira ijambo no kwizera, ndetse
nous a préparé.
No guhabwa umugabane uko Imana yaduteguye.
Par un temps d'épreuve. Nubwo l'église mais au monde entier.
Bwo kwisi nitorero tunyura
confirme
bigoye ariko no mwisi yo hanze abanyapolitike
jamais existé auparavant.
Baravuga yuko hatigeze kubaho icyorezo kimeze nk'iki. Hagiye habaho ibyorezo by'uburyo bwose, habayeho malaria y'uburyo bwose, hirya no hino hagenda haba ibyorezo. Ariko ibiri kubaho muri iki gihe birengeye cyane ubushobozi bwose ndetse n'abanyapolitike bari kuvuga ngo hari kubaho ibyahishuwe aho barashaka kuvuga ngo hari gusohora ibyanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe twese twumvise ibyo umwami wacu yavuze yuko ibyo bizabaho kandi
allons vivre une partie de
yuko tuzabaho mu gace ka nyuma kiherezo kimeruka kubijyanye n'intambara n'impoze ntambara n'imitingito n'ihinduka ry'ikirere ibyo nibyo tubayemo muri iki gihe nuko turashaka ntabwo tuzi ngo hasigaye igihe kingana gute ariko ibizaba nyuma y'izamurwa byo abatizera nibo bazabibamo kuko bazagombera kubwira imisozi bati dutwikire uduhishe mujinya wiyicaye ku ntebe nyuma y'izamurwa
arrive les 3 ans et demi
hakurikiraho igihe cy'imyaka 3 n'igice
et ensuite
irimo babahanuzi babiri nuko hakurikireho igihe cy'imibabaro ikomeye ubwo impanda ndwi zizavuzwa z'urubanza ndetse
déversé
imijinya
ce sera une fin sur terre
umujinya avec Karin umujinya irindwi y'Imana bizaba bizasukwa ku isi ku bwacu
nous puissions expérimenter notre achèvement
icyo dukeneye nuko tubasha gushyikira ugutunganywa kwacu no gutegurwa kwacu twitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbere yuko ninjira mu kibwiriza cy'ijambo nifuza kuvuga mu gitondo nakiriye amatelefone mpamagarwa menshi cyane nibaza ko bitigeze bibaho mbere hose mpamagarwa na bene data bo hirya no hino hose umwe muri bo ari mwene data Eliwi Kananga ati mwene data Frank dushimira Imana yuko yoherereje umuhanuzi wayo kandi dushimira nanone yuko washoye gutwara ubutumwa bukadushyikira tukabwumva tukagirirwa n'ubuntu bwo kubwizera birahebuje uburyo Imana iyobora imitima nakavuze amazina y'abampamagaye bose Imana ibahe umugisha ndetse n'abunze ubumwe natwe ndetse bakunga ubumwe n'umwami mu moko yose mu ndimi zose n'amahanga yose ibyo Imana yateganyirije iki gihe ibyo yateguriye yageneye itorero birasohora ibyo yageneye Isirayeli birasohora ibyo yageneye amahanga amoko birasohora byose bisohorera imbere yacu. Kandi umwami wacu yavuze yeruye ati nimubona ibyo byose bitangira gusohora, muzubure imitwe yanyu, kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu, gucungurwa kw'imibiri yanyu kwegereje kuri bugufi. Shimira umwami. Nifuza kuvuga gusa mwene data Tati, we mu mutima we haragurumana cyane
avec moi ensemble visiter voyager dans 30 pays et il a vu et il a entendu.
Twajyanye mu bihugu bigera muri 30 mu ngendo zivuga butumwa, yabonye ibyo Imana yakoze ku isi. Imana imuha umugisha by'umwihariko. Dushobora kuvuga tuti bene data bose, nubwo tutavuga amazina yabo, nasubira ku itangiriro navuga ibyo Imana yakoze nyuma y'uko mwene data Branham atashye mu rugo mu gihugu cyacu, nuko no muri Suisse no muri Autriche, nuko no mu bindi bihugu by'umwihariko, habanje mu Burayi bw'Iburasirazuba, nuko n'ahandi hose ku isi. Nashoboraga kujya mu gihugu kimwe mu kindi umujyi umwe ku wundi. Ndibuka neza bene data bose abo Imana yahaye umugisha uhereye ku itangiriro. Ndabivuga gusa bakundwa bene data wo mu Suisse, Imana ibahe umugisha by'umwihariko. Bene data bakundwa bo muri Autriche, namwe Imana ibahe umugisha by'umwihariko. Nshobora kubivugira hano, abizera nyakuri b'ukuri bo muri ibyo bihugu bitatu, umurimo w'Imana ku buryo mpuzamahanga nibo bawikoreye. Niba muzi
que nous servons dans le monde entier et faisons en sorte
ibi amateleviziyo n'amaradiyo dukoreraho tuvugaho ubutumwa 118 yose nibo batuma bishoboka, nuko bagatuma tubasha kugabura iby'Imana yadushinze. Ibyo byishyurwa cyangwa se uburemere bwabyo biri ku bwikorewe na bene data bo muri ibyo bihugu bitatu abo Imana yahaye umugisha kubw'ubuntu bwayo. Dushimira Imana yuko twahawe umugabane mu buryo butaziguye ku byo Imana yagambiriye ku bw'iki gihe. Ariko buri uko aha hantu tuvuze ijambo umuhanuzi, ubwo abantu se batekereza iki? Mwese muzi ko abamormoni bafite umuhanuzi wabo, abadive bafite umuhanuzi wabo cyangwa se umuhanuzikazi wabo, bafite Ellen White, abandi bafite Andre, abandi bafite Mr. Ross, abandi bafite umuhanuzikazi ndibaza abisilamu batari binyangire, ariko mu basilamu iki nicyo cyangombwa kuri kubera ko amateka avuga yuko umuhanuzi Muhammad yagendeye ku ifarashi yera, nuko ajyanwa mu ijuru, nuko umurongo wa nyuma nuwo avuga ari ku ifarashi uvuga ko yajyanywe muri paradizo niko babyizera ngo kandi byabereye ngo ku musozi w'urusengero ayo mateka ngo umuhanuzi wabo ngo yari ku musozi w'urusengero Yerusalemu ngo aho niho yazamuriwe muri paradizo mu ijuru ayo mateka cyangwa se iyo nkuru
cette place et cela
niho encore niba shingiraho ba
celui qui
bashaka kwigarurira umusozi urusengero ariko wasoma muri bibiliya mudanzwe byera muri nyandiko yamenya ibivugwa kuri Yerusalemu ndetse nibyo Imana yagambiriye kubwa Yerusalemu nibizaba mu gihe kizaza Umwami Imana yatanze isezerano bitaraba ivuga yuko ijambo ry'Imana rizaturuka I Yerusalemu ndetse n'inyigisho rituruke ku musozi Siyoni kwa gusukwa kubiri kumuka wera ndetse n'urufatiro inyigisho no gusukwa kumuka wera n'urufatiro rw'itorero ry'isezerano rishya byabereye I Yerusalemu kandi I Yerusalemu ni naho Imana izagirira iherezo izakora iherezo nkuko byanditswe uhereye ku 21 ngo umwami Imana izicara ku ntebe y'ubwiza bwe acire urubanza amoko yose nuko atandukanye bose nkuko nkuko umwungeri atandukanya intama n'ihene twavuga imirongo myinshi inyuranye kugera ndetse no kuri Zekariya 14 ubwo umwami Imana Uwiteka amanuka n'amaguru ku musozi wa Siyo w'imyerayoni uwo musozi w'imyerayo ufite ubusobanuro butandukanye buvuga ahantu henshi nk'uko byari muri Matayo 14:13 ndetse
sur la montagne des oliviers en face du temple et qu'est-ce qui s'est passé
no muri Luka 21 umwami yicaye ku musozi w'urusengero nuko aho ngaho ari kumwe na n'intumwa ze enye by'umwihariko avuga ibyendaga kubaho igihe Mariko yahumekeye kwandika ibyo ngibyo ngo yari yicaye ku musozi wa Elayoni ushobora kuba witegereye neza kuva mu kibaya unyuze mu ishyamba rya Getsemani ukagera ku musozi w'urusengero nuko umwami aravuga ati o Yerusalemu Yerusalemu yaba wamenyaga ibi guhesha amahoro nk'uko byanditswe muri Luka 19:19 umwami wacu yajyaga I Yerusalemu abigishwa bamuhimbaza bavuga bati ngo umwami Imana ishimwe ihimbazwe umwami w'abami arinjiye basasa amashami mu nzira ndetse n'abantu bose bari mu muhanda abo bari abigishwa bahimbazaga Imana abari baramenye ibyabaye mu gihe cyabo akamenya n'ibyabaye mu gihe cyabo n'uri hagati muri bo nuko abatambyi abanditsi n'abafarisayo bose baraza babwira umwami bati utegeke ucecekeshe aba bantu abicwa bawe atari abantu imbaga nyamwinshi ahubwo ngo ucecekeshe abigishwa bawe. Nuko arabwira ati nubwo aba baceceka mu mabuye Imana ya kwiboneramo, ndababwira ukuri yuko aba bahoze amabuye yarangurura. Ibyo ibyabaye muri icyo gihe cyabo natwe biratureba mu buryo bwihariye. Bakundwa bene ndetse n'abashyiki banjye, niba tuvuga mwene Data Branham yuko ari umuhanuzi, nuko gusa Imana mu ijambo ryayo yavuze iti, dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'umunsi Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza. Ntabwo tuvuga umuntu washinze itorero cyangwa se umuntu waba yarihimbiye agashinga inyigisho runaka, ahubwo turi kuvuga umuntu wari wahawe inshingano n'Imana ikamutuma ubu mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo ngo atange ubutumwa bwa nyuma bukubiyemo ubutumwa bwiza bw'umwimerere, akagira akawushyira ku gitereko w'amatabaza utubwira ngo tugaruke ku itangiriro ku Mana n'ijambo ry'Imana n'inyigisho z'intumwa, nk'uko Pawulo yabivuganye yabivuze akomeje. Pawulo mumbabarire mu Bagalatiya igice cya mbere ku murongo w'umunani, ngo ubwiriza ubundi butumwa
de ce que nous vous avons prêché.
Utahuye nubwo twababwirije aba avumwe ari munsi y'umuvumo.
On peut parler de bénédiction.
Twavuga abantu bashobora kuvuga imigisha babwiriza ndetse no kubijyanye n'imigisha, ariko nyamara bakaba bari barayobye batari mu butumwa bwiza. Nkuko Pawulo abivuga, iyo turebye mu ijambo ry'Imana, iyi niyo ndorerwamo dushobora kwireba tukamenya uko tumerewe. Niyo mpamvu bene ndetse n'abashyitsi banjye bakundwa, buri
ce qu'ils se sont fixés dans leur
buri dini ryemerewe
créneau
kwizera,
mais l'église du Dieu vivant
inyigisho zabo bwite nibyo bishyiriyeho, ariko itorero ry'Imana nzima nkuko twabyumvise ngo ninde uzarega intore z'Imana. Intore z'Imana zigaragaza cyangwa se zitegetswe kwizera nk'uko byanditswe mu ijambo ry'Imana gusa, kandi duhamirijwe yuko ijana ku ijana twagaruwe ku ijambo ry'Imana, kandi nk'uko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya kabiri ku murongo wa 20 ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi bahanuye ibyendaga kuzabaho, nuko intumwa zo zihamiriza yuko ibyo bisohoye nka kwa kundi bihuye n'uko abahanuzi babibonye. Bakunda bene n'abashyitsi banjye, hano ibi turabitekerezaho yuko umwami ubwe yakoze ku buryo
concernant le retour
kubijyanye no kugaruka
19 verset biblique
kwa Yesu Kristo kwa bisoma mu mirongo igera kuri 19 itandukanye muri Bibiliya, mu imirongo 19 inyuranye mu busobanuzi mu buhinduzi bwa Bibiliya mu Kidage bavuze kugaruka kwa Yesu inshuro 19. Ubundi buhinduzi bw'izindi ndimi baravuga ngo ni ukugaruka, ngo ni ukuboneka k'umwami, ngo no kuza kwe. Ariko hariho kuza kwinshi hari ukuza kwinshi k'umwami ariko kugaruka kwe ni kumwe uku garuka kwe kwanditswe muri Yohana 14 ngo ngiye kubategurira ahanyu ngo nuko byane kugira ngo aho ndi abariho muba namwe isohora rizaba ubwo azagaruka igihe abapfiriye muri hindurwa maze twese hamwe tugasanganira umwami mu bicu mbega ukuntu dushimira Imana kuzaba aho umwami ari tukaba mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama bakundwa bendeza bashiki banjye turi busome imirongo y'ibyanditswe myinshi kugira ngo itwereke yuko umwami yasubije ibibazo byabajijwe mwese muzi ibibazo bitatu yabajijwe ngo ibyo se bizaba ryari n'icya kabiri ngo ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe icya gatatu ikimenyetso cy'imperuka y'isi twongere tubivuge abanyapolitiki nabo bari kuvuga ku mperuka y'ibihe ngo iri muri ibi bihe byacu muri iki gihe cyacu kubera iki isi yose ikwiriye kumenya yuko bidashoboka ko bikomeza kuba nk'uko byari bimeze ibyo tubibwira abantu bose yuko Imana ifite umugambi w'agakiza kandi nk'uko ari ukuri rwose yuko mu myaka 600 ndashaka kuvuga iminsi 6 wa 7 Imana ikaruhuka uko niko imyaka 600 uhereye kuri Adamu ishize kandi ukugaruka k'umwami kuri bugufi cyane kandi ubwami bw'imyaka 1000
règne de 1000 ans donc le millénium
nukuvuga ingoma y'imyaka 1000
donc le temps
noneho hagakurikiraho niteka nuko ibihe bigarekeraho kubarwa nuko abahawe ubugingo buhoraho bose babuhawe n'umwami bakazabaho iteka ryose nukuvuga yuko tuba mu kwirinda kose noneho tukavuga tuti tugeze ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe ndetse no muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14 ubwo umwami yavugaga ku meruka y'ibihe yaravuze ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami bukwiriye kubwirizwa mu isi hose bukabwirwa amoko yose ndetse no mu byahishuwe 14 uhereye ku murongo wa 6 ahavugwa marayika uringanije ijuru akagenda ku isi yose abwiriza ubutumwa bw'imana bw'iteka ryose imana mu ijambo ryayo yatanze amasezerano ndetse n'ibyendaga kuzabaho yabivuze bitaraba kandi dushimira Imana n'umutima wacu wose yuko ijambo ritagoretswe ridahinduwe ijambo ry'Imana ubutumwa bw'iteka bwabwirijwe abantu bose bubwirizwa ku isi yose ngo bube ubuhamya
de ces 393 états qui existent sur terre nous servons directement et les presque tous et les derniers
173
que nous avons
ndetse
service ces derniers temps
no muri iki gihe gishize ibindi bihugu byose twakoreye muri iki gihe gishize dushobora kurushirizaho kuvuga tuti iri jambo uyu munsi rirasohoye imbere y'amaso yacu no kubijyanye n'imperuka y'ibihe ubwoko bwa Isirayeli turabona yuko ibyo umwami yavuze ngo nimubona umutini utoshye byose byavuzwe bitaraba mu isezerano rya kera yavuze Isirayeli yuko ari umutini
l'a trouvé dans le désert.
Wo yibone mu butayu mu butaka bwumye. Oh. Turashima no mutima wacu wose. Yuko dushobora kubona ugusohora kubuhanuzi bwa Bibiliya kandi kubera yuko buri
ye
ditat
ce que notre disait.
Duhaguruka tukavusubiramo ibyo mwami yavuze ati nimubona ibyo byose bisohoye muzubure imitwe yanyu
car vous savez redressez-vous car vous savez que votre rédemption est proche encore cette remarque
burara mikubuza muziko
que maintenant
gucungurwa kwanyu kuri bugufi nuko ndavuga iri jambo kicitonderwa yuko amoko yose binyuriye
écouter nos frères
mu gusakaza mu ndimi mpuzamahanga arushaho kumva mu ndimi 17 nuko hanyuma izindi ndimi nazo zigafata zikwiye muri izo ndimi 17 bagasobanura mu ndimi zinyuranye zo mu bihugu no mu moko ku buryo isi yose yumva ibyo Imana yageneye iki gihe ibyo twongere tubisubiremo niba dukoresha ijambo ngo umuhanuzi biba bikwiriye ko tuvuga yuko ibyanditswe muri Amosi igice cya gatatu Imana nta kikora ku isi itabanje kugihishurira guhishurira amabanga yayo yahishuriye abagaragu bayo aribo bahanuzi ntabwo ari umuntu ubonetse wese uhagurutse gutyo akigira umuhanuzi cyangwa umuhanuzikazi aho oya ahubwo Imana nta kiba ikora ku isi itabanje guhishura amabanga yayo ni ukuvuga ibyo yasezeranije kuzakora mbere yuko ibikora ibanza kubihishurira abagaragu bayo aribo bahanuzi ni kubw'iyo mpamvu isezerano ariri ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba uza noneho ubu turi mu gihe mu bihe by'agakiza biri kugana ku musozo nk'uko byatangiye nkuko Pawulo yanditse ngo bikorino igice cya gatandatu ngo iki nicyo gihe cy'ubuntu nicyo gihe cyo kwemererwamo dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo aya magambo nanone azwi cyane Matayo igice cya 24 Matayo 24 umurongo wa gatatu
il s'assit sur la montagne
yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza hari biherereye baramubaza bati
alors qu'ils étaient seuls
kuvuga bari biherereye bari bonyine baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso ngo tubwire ibyo bizaba ryari nuko baramubaza ati n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi ni ikihe bitubwire uko ni nako natwe twabivuze si byo abantu bavuga ahubwo mwami wowe tubwire tuvugishe mwami turiteguye kumva gusa ibyo wowe uvuga, ibyo wowe ushaka kutubwira. Uko niko nk'uko ari ukuri ko uko byanditswe inshuro zirindwi mu byahishuwe igice cya gatatu, ngo ufite ugutwi kumva yumve ibyo umwuka abwira cyangwa ashaka kubwira amatorero. Dukomeze gusoma Matayo 24 ku murongo wa 37.
L'état en général de notre temps
hano ibihe byacu tubayemo birasobanurwa muri Matayo 24 ku murongo wa 37.
Ce qui arriva du temps de Noé,
uko iminsi ya Noa yari iri,
arrivera de même
no kuza k'umwami na w'umuntu niko kuzaba.
De l'homme en allemand arrivera de même au retour
mu kidage ho baravuga ngo niko bizabimeze no ku munsi wo kuza kugaruka k'umwami, ngo kuko nk'uko byari bari bameze ngo mu minsi
reviendra
ya Sodoma na Gomora niko bizabimeze. Niko noneho duce tujya mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike
chapitre 3 verset 13 Thessaloniciens
Abatesalonike
chapitre 3
ke
verset 13
igice cya gatatu murongo wa 13.
Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Sans reproche, irréprochable dans la sainteté.
Dieu,
notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.
Kugira ngo abakomeze imitima itariho umugayo yere mu maso y'Imana yacu ari yo Data wa twese, ubwo umwami wacu azazana n'abera be bose. Nuko tuzi ibyanditswe mu Batesalonika igice cya kane, uko azajyana ubwo azaza azajyana n'abasigire muri we. Nuko hano naho haranditse ngo tuzasangwe tutariho umugayo twera imbere y'Imana yacu ariyo Data wa twese, ubwo umwami wacu azazana n'abera be bose. Ni ukuvuga abasinziriye bose muri we nibo azazana nawe. Nuko mu gice cya kane murongo wa 15 wa 16 ni mirongo yi hari ibwirwa bene Data benshi,
une fois pour toutes
noneho
seul devrait laisser valable les saintes écritures,
rimwe rizima bemere kureka ibyanditswe ko ari byo by'ukuri byonyine, bareke kuvuga ngo umwami umuhanuzi ngo azongera garuke ngo kandi azabwiriza azakorera umurimo mu ihema kugira ngo asoze kugaruka itegura. Oya, umwami ubwe
fera une œuvre,
azakora umurimo, azasoza umurimo we, azakora umurimo w'inzaduka. Ndabinginze bene Data, murekere kwigisha ibintu bidahuye n'ibyanditswe byera by'Imana. Imana yoherereje umuhanuzi kugira ngo rwose ashyireho iherezo ibisobanuro bwite z'abantu, maze ashyire ijambo ry'umwimerere ku giterekwaho amatabaza. Ibyo ni uko bihora biguma kugera ubwo umwami azagaruka. Uguma mu bisobanuro bwite n'ibitekerezo bye bwite azasigara ntabwo azazamurwa. Munyemerere ibi mbibabwire nkomeje cyane mu buryo bwumvikana rwose. Imana ntabwo izigera izamura ubuyobe n'amakosa, ntibishoboka kuko Imana ni ukuri nk'uko twabyumvise. Kugira ngo
le véritable
tubashe kumenya iyukuri kandi twahawe ubwenge bw'ibyo kandi turi mu yukuri atari ko mumenya gusa ahubwo turi muri yo muri Yesu Kristo umwami wacu kuko ari we yukuri kandi uri muri we ari mu ijambo rye ryera ry'igiciro kandi acengerwa n'ukuri kw'Imana ntabwo ashobora kuba mu makosa mu nyinshi z'ibinyoma hano mu Tesalonika igice cya kane umurongo wa 15:16 iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu ntabwo dushingira ku busobanuro bwite cyangwa igitekerezo bwite cy'umuntu ahubwo tukibabwirije n'ijambo ry'umwami hano ni uku niko Uwiteka avuga yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe ntabwo ari umuhanuzi ntabwo ari uguhishurirwa ahubwo kuko umwami ubwe umwami wazutse wazamutse mu ijuru mu buryo afite umubiri yazutse afite umubiri akazamuka mu ijuru afite umubiri ni nako azagaruka afite umubiri kuko muri icyo gihe niho imibiri yacu izahindurwa ubwo umwami azagaruka nk'uko umwami yahambwe afite umubiri upfa akazuka afite umubiri udapfa utabora uko niko natwe dufite gihamya yuko imibiri yacu ipfa izahindurwa igahindurwa tugasa nawe ni ukuvuga tugomba kubaha imbere y'Imana tugomba kubaha imbere y'ijambo ry'Imana nuko ku murongo wa 16 kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana ibi bintu uko ari bitatu biba neza igihe umwami agarutse hano ntabwo ari ubutumwa bubwirwa abazima ahubwo hano ni ijwi Imana ivuga iranguruye nk'ikimenyetso gikangura abasinziriye muri Kristo hano tugomba kubaha ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana mu byo ivuga ahubwo ibyo irivuga tukabimihishurirwa kubw'ubuntu bw'Imana ariko nk'uko byanditswe kuko umwami ubwe azazana ijwi ry'ikimenyetso mu kidage aravuga ngo n'ikimenyetso cye azatanga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'ijwi ry'impanda y'Imana Imana azamanuka iva mu ijuru nuko abapfiriye muri Kristo nibo azabanza kuzuka nuko noneho hanyuma maze twe abazima bazaba bakiriho tuzahindurwa tujyanwe nabwo mbese hari ubundi buryo ibi bintu byavugwa mu buryo bwumvikana kurusha hano ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi rirumvikana ku bafite umwuka wera bose barayoborwa kuko umwuka wera wahumekeye ijambo ni wo utuyobora dukwiriye guhabwa kwa guhumekerwa kumwe bivuye ku mwuka wera wahumekeye abanditse ijambo abaryanditse hano ni wo wa mwuka wera wari uri kuri bo ni wo mwuka wera ukwiriye natwe kuduhumekera ubwo ni ubwo hatazaba ikibanugiro bwite z'abantu cyangwa n'igisho z'ibinyoma ahubwo ijambo ry'umwami ry'umwimerere ni ryo rizabwirizwa nuko noneho n'undi murongo wo mu Batesalonika igice ba mbere igice cya gatanu Abatesalonike igice cya gatanu Batesalonike ba mbere duhere ku murongo wa 23 Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza.
Tout est écrit dans la parole de Dieu.
Byose byanditswe mu ijambo ry'Imana.
Esprit, âme et corps.
Umwuka, ubugingo n'umubiri. Twizeye nk'uko ibyanditswe bivuga kandi dufite twumvise ubutumwa bwa nyuma.
Nous sommes sortis de tout de l'erreur.
Twavuye n'inyigisho z'ibinyoma zose kuko ari umuhamagaro wa nyuma. Mwebwe bwoko bwanjye musoke muri bo mwitandukanye nimukore ku bihumanye kugeza mu byahishiwe igice cya 18 dushobora gusoma ibyanditswe bimeze bityo. Bene n'abashiki banjye bakundwa, umwami kuba yaraduhaye ubu buntu bwo kumva ubutumwa bwa nyuma no kubwizera no kubukurikira inyigisho zose nemera zose n'imyemerere iba mu madini n'amatorero yose byari bikwiriye rwose kutuvamo kugira ngo tubashe kwezwa mu ijambo ry'ukuri tukozwa mu maraso y'umwana w'intama kera tugatungana nk'umugeni utunganye w'umwana w'intama. Uko niko tuzasanganira umukwe wacu, nuko hamwe nawe tuzajyanwe dusangire mu birori by'umukwe w'umwana w'intama. Niko byanditse ngo ahirwa abari mu muzuko wa mbere kuko urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rubatwara. Mbega umugambi w'agakiza w'Imana! Umwami Imana yitaye ubwayo yuko ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu ukuri kose kw'Imana ndetse muriko harimo n'imyimenyerezo imyitozo ya Bibiliya ivuga ko abizera bakwiriye guhabwa, kuko umwami yavuze ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga mu nda ye hazatemba havamo amazi inzuzi z'amazi y'ubugingo. Bakundwa bene n'abashyitsi banjye, mu kugarurirwa birakwiriye yuko ibyo bigaragara kandi bizagaragara kuko umwami wacu yabivuze. Unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga azakizwa, azahindurwa mushya, azavuka ubwa kabiri, bazabatizwa buzuzwe nk'uko wera, kuko uko niko byanditswe. Umwami wacu yavugaga ku mwuka wera wagombaga kuza kuri twe. Nuko Yohana umubatiza nawe yabivuze ati, njye ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko uza nyuma yanjye we azabatirisha umwuka n'umuriro. Ndabinginze bakundwa bene data na bashiki banjye bo mu isi hose, uyu murongo mutane mu rugo muwakire ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga mu nda ye n'imbere hazatemba imigezi y'amazi y'ubugingo. Ngo kandi ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa. Murabizi ku munsi wa Pentecote binyure mu gusukwa k'umwuka wera ba umwuka wawajeho, maze imigezi y'amazi y'ubugingo iratemba, imigezi y'umugisha iratemba kubwo gusukwa k'umwuka wera kuri ba bandi
dans la prière.
Mu masengesho bari bateraniye mu masengesho mu izina ry'umwami bari barizeye ubukozi bwa Yohana Umubatiza bategereje kubatizwa n'umwuka n'umuriro uko niko no mu gihe cyacu biri twizeye ubutumwa kandi mu mvura ya mbere n'iya nyuma n'igikorwa cya nyuma cy'umwuka wera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba kuruta uko byigeze kubaho mu gihe byose byabanje nuko ubwiza bw'Imana buzagaragara nk'uko ejo twabivuzeho umwami azahaguruka Uwiteka azahaguruka kandi azarangiza umurimo we umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru mu gihe cya none kugera mu iteka ryose amen hose abantu bose bahaguruke maze hamwe twese dushimire umwami
toi Dieu fidèle
mukundwa mwami mana yacu wowe mana yiringirwa ikiranuka mbega ukuntu ijambo ryawe ari igiciro buri jambo ryose rimwe kurindi turaryemera mu kwizera uduhe twese hamwe mu kwizera ukumvira no kukwiyegurira kubw'ubuntu bwawe kugira ngo kugaruka kwawe
pour que avant ton retour
kugira ngo mbere yo kugaruka kwawe ubushake bwawe bube ku isi nk'uko buri mu ijuru bube mu itorero ryawe maze ubushake bwawe ni uguhamagarirwa gusohoka gutegurwa no gusozwa ku itorero mugeni ryawe mwami mukundwa watanze ubuntu bwawe woherereje umuhanuzi wawe nk'uko wari warabisezeranije kandi twamenye igihe cyawe cyo kutugenderera turagushimira mwami kubw'ibyo n'umutima wacu wose yuko mwami ijambo ryawe ryera wongeye kurishyira ku giterekwaho amatabaza mwami mukundwa kuri buri mutwe wose dushobora kuwuvugaho amasaha n'amasaha mwami vugisha abantu bose bumvise mu ncamake ijambo ryawe uyu munsi ubahe ukwizera no kumvira nuko kubw'ubuntu bwawe twese tubone ugusozwa k'umurimo wawe nk'uko wabisezeranije kandi nta kabuza uzabisohoza uzabikora mwami mukundwa turagushimira yuko mu moko yose no mu ndimi zose uhafite ubwoko umukumbi wawe wacunguje amaraso turagushimira kubwo gutegurwa turagushimira ubu ngubu kubwo gusoza umurimo wawe tuzibonera kubw'ubuntu bwawe nanone turahimbaza imbaraga z'amaraso yawe amaraso y'isezerano rishya turagushimiye kubw'imbaraga z'ijambo ryawe
Tu nous as révélé.
Waduhishuriye.
Nous te remercions.
Turagushimira.
Pour le Saint-Esprit.
Umwuka wera.
Nous te remercions déjà.
Turagushimira ubu ndetse nuko
par ta grâce.
Kubw'ubuntu bwawe.
Tu accorderas la pluie l'avant et la
Uzatanga imvura ya mbere n'iya nyuma. Kandi yuko amazi y'ubugingo azatemba.
Et que ta Sainte présence sera manifestée.
Ubwiza bwawe bwera. Buzagaragara kubw'icyubahiro n'ubwiza bw'izina ryawe mwami mukundwa umukumbi wacunguje amaraso yawe uhabwa umugisha umugisha uva ku Mana ishobora byose mu moko yose indimi n'ibyo ku isi yose wowe Mana ishobora byose
le seul vrai Dieu.
Wowe Mana y'ukuri wenyine ni wowe dushimiye no kubwo uyu munsi no kubwi ijambo ryawe ryera ry'igiciro izina ryera rya Yesu. Amen.
Amen. Bientôt apparaîtra ce jour où il n'y aura plus de douleur de cœur, plus de tristesse, plus de tribulation, plus de détresse, plus de larmes, de peur et de mort. La paix régnera dans ce pays, là-bas, sur les rues pavées d'or. Quel jour merveilleux! Ce sera. Quel jour merveilleux ce sera. Quand Jésus me prendra auprès de lui à la maison. Quelle grâce. Il me prend par la main. Et me conduit dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux ce sera. Plus de soucis, la paix et la joie remplissent cet endroit. Plus de maladies, plus de douleurs. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera. Ce sera la louange pour toujours. Quel jour glorieux, il me prend par la main, me conduit par sa grâce dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux, clair jour glorieux ce sera. Notre Sauveur revient au son de la trompette. Ô mon ami, es-tu prêt? Pense à l'éternité et que ton vêtement est lavé, pur. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera.